Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump podržao je pravo Ukrajine da uzvrati napade na rusku energetsku infrastrukturu, prenio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy osuđen je na 5 godina zatvora zbog nelegalnog udruživanja u vezi s poslovima s Libijom. Sarkozy je tvrdio da je nevina, presudu ocijenio skandaloznom. Glavni osumnjičeni u dugotrajnoj istrazi o nestanku oko milijardu dolara, moldavski oligarh Vladimir Plahotnik, izručen je u Kišinjev, što je uzdrmalo zemlju samo nekoliko dana prije opštih izbora, koje već potresaju optužbe o ruskom miješanju. Srbija je opredjeljena za jačanje saradnje sa Rusijom, izjavio šef srpske diplomatije Marko Đurić nakon sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. Estonija zabranila ulazak bivšem predsjedniku BH entiteta Miloradu Dodiku. U današnjoj emisiji možete čuti: u stotine škola u Srbiji su po nalogu Ministarstva prosvjete stigli novi direktori. Da li se radi o smjeni onih koji su podržali studentske proteste, majka jednog od đaka, o novim direktorima škola?
Znači sad vi pogledajte od cijelog Beograda, od svih kadrova u ovoj školi, sad se to postavlja pitanje koje su to namjere. Da vi dovodite čoveka koji nema iskustvo da vodi ovoliku školu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mišljenje u Evropskoj uniji da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje legitiman partner zarad stabilnosti regiona se ubrzano mijenja, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Kmezić, profesor na Univerzitetu u Gracu. Ne bih rekao da više ima blanko podršku, daleko od toga, kaže on u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Razlog gdje mi i dalje opažamo značajnu podršku Vučićevom režimu iz Brisela i tako dalje, jeste što strancima nije jasno do kraja sa kim bi oni trebali da sedno i razgovaraju i koji bi bili odgovori na teme koje njih zanimaju. Dakle, s kim će oni razgovarati i kakvo je mišljenje po pitanju statusa Kosova. Dalje zanima ih šta će biti sa eventualnom podrškom Rusiji koja je pogođena sankcijama Europske unije, pa i pitanje rudarenja u Srbiji. Oni mogu sebi da dozvole tu neku strategiju wait and see, čekaj pa da vidimo šta će da bude. Dakle, njima se ne žuri toliko i dalje taj dominantni narativ, barem do skoro, jeste ostao taj narativ stabilokratije gde je važno da region ostane stabilan. Međutim, u poslednje vreme odgovor Aleksandra Vučića na proteste jeste bio eskalacija nasilja i zapravo sada postaje dosta nezgodno Evropskoj uniji da ostane nema na najnovije događaje i zapravo sada se nalazimo na nekoj tački koja može biti prekretnica. Da bi došli do te neke tačke preokreta, mislim da Evropska komisija mora da inicira mnogo oštriji kurs prema Srpskoj reprezentaciji i Vučiću.
Da li to znači da Aleksandar Vučić u ovom trenutku i dalje ima podršku Evropske unije?
Pa ne bih rekao da više ima blanko podršku, daleko od toga. Ponavljam, radi se o tom pitanju stabilnosti, stabilokratije, gde je on i dalje možda percipiran kao legitiman partner. Međutim, koliko ja opažam, i to mišljenje se vrlo ubrzano menja. Prosto mnogo je bilo pogrešnih koraka koje je njegova vlada preduzela u proteklih 10 mjeseci, jer prosto on je navikao da vlada kada on vodi igru, a u ovoj situaciji kada se on u domaćem kontekstu nalazi pod pritiskom, imaju dosta iznuđenih akcija i pokreta koji nisu sasvim bili dobrodošli ili nisu bili sasvim jasni u Briselu ili u Berlinu i tako dalje. Vidimo da su sve glasnije izjave koje govore o tome da recimo je projekat Jadar koji je nedavno uvršten na listu prioriteta, energetskih prioriteta Europske unije, da se smatra da je on faktički mrtav u smislu da Vučić više nema politički kredibilitet u zemlji da bi mogao da ga izvede. Također njegova konstantna toplo-hladna politika sa Moskvom sve više biva osuđivana i kao šlag na tortu dolazi ta represija prema građanima koji protestuju u Srbiji i sve to zajedno meni se čini da dovodi do toga da se politika Evropske unije prema režimu u Srbiji ubrzano menja.
Da li postoji opasnost da Srbija skrene malo više u desno?
Pa ta opasnost je uvijek prisutna u Srbiji. Meni do kraja nije jasna politička ideologija studentskog protesta, tako da naravno da takva vrsta opasnosti postoji.
Sve češće najave integracije srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija u kosovski sistem izazvale su zabrinutost kod srpske zajednice, koji uglavnom smatraju da im je zbog toga ugrožen opstanak, dok kosovski zvaničnici poručuju da je ujedinjenje ovih oblasti neminovno, te da će biti dio širih konsultacija. Pojedini mještani Gračanice i Sjeverne Mitrovice kažu kako bi integracija zdravstvenog i obrazovnog sistema bila kap koja preliva čašu, te da bi mogla da dovede do odlaska sa Kosova, priredila Sandra Cvetković.
Marko iz Gračanice kod Prištine jako je zabrinut zbog sve češćih najava integracije srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija u kosovski sistem. Njegov stav je da će ispisati decu iz škole i upisati ih u neku u Srbiji, onog trenutka kada se prosveta bude integrisala u kosovski sistem. Uprkos obećanjima pojedinih kosovskih političara da će srpska zajednica biti konsultovana kada je ovaj proces integracije u pitanju, Marko ostaje pri stavu da je nemoguće integrisati ove dve oblasti bez ogromne štete na račun dece koja idu u školu ili bolesnih ljudi koji se leče u institucijama koje rade po srpskom sistemu. U srpskim sredinama na Kosovu od 1999. godine sve zdravstvene i obrazovne institucije funkcionišu u sistemu Srbije. Dejan iz Gračanice, čije dete ide u osnovnu školu, pak smatra da je neodgovorno što pojedini političari u javnosti pominju integraciju, iako se ne zna po kom modelu bi tako nešto moglo biti sprovedeno, ko će sve učestvovati u celom procesu i slično. Posebno ga, kako kaže, zabrinjava usklađivanje plana i programa ili revizija udžbenika iz kojih deca u nastavi na srpskom jeziku uče. Građanka Severne Mitrovice, koja nije želela da joj se otkriva identitet u javnosti, pak veruje da je integracija već dogovorena između Prištine i Beograda, te da narod niko neće ni pitati za mišljenje. Do sada je, kako kaže, narod prihvatio sve što mu se nametalo, od kosovskih ličnih karata preko pasoša do registarskih tablica. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova na dužnosti, Nenad Rašić, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem, proces koji se mora dogoditi, ali uz konsultacije i usaglašavanje stavova, kako ne bi bilo, kako je rekao, bolnih posledica za srpsku zajednicu. On je također naveo da će konsultovati i Srpsku listu, najveću partiju Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda i koja se već izjasnila protiv integracije sektora zdravstva i obrazovanja u kosovski sistem. Do sada se regulisanje zdravstva i obrazovanja pominjalo u okviru zajednice opština sa srpskom većinom, koja je između Kosova i Srbije dogovorena još 2013. ali na terenu nikada nije formirana. Ministar na dužnosti Rašić sada se oko plana integracije poziva na Ahtisarijev plan, dokument na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost od Srbije i na osnovu kog je izrađen Ustav i zakoni Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose smatra da poruke i potezi članova vlade Kosova u integracije zdravstva i obrazovanja uz, kako je rekao, indirektnu asistenciju Beograda posredstvom Evropske unije nije dobar put jer se, kako kaže, stvari dogovaraju van bilo kakvih saznanja javnosti.
Radi se o vrlo važnom pitanju, to je status srpske zajednice, znači manjinske zajednice. Zašto je to pitanje važno? To nije važno u nekim državama koje nisu Kosovo. Ali Kosovo je država koja nastaje odvajanjem, razdvajanjem, zovite kako god hoćete, iz Srbije i od Srbije.
Prema oceni Dušana Janjića, državnost Kosova ne može biti dovršena sve dok se ne reši pitanje statusa srpske zajednice. Veruje i da bi neki vid zajednice opština sa srpskom većinom uz Ahtisarijev plan moglo biti rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Republiku Srpsku potresa nova ustavna kriza nakon što je potpredsjednik tog BH entiteta Davor Pranjić krajem prošle sedmice preuzeo predsjednička ovlašćenja, iako je Miloradu Dodiku mandat pravosnažno oduzet još u avgustu. Ipak Dodik se i dalje javno predstavlja kao predsjednik Republike Srpske uprkos odluci suda BiH. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da je Dodikov prenos nadležnosti ustavno upitan. Više u priči Milorada Milojevića.
Profesor ustavnog prava Davor Trlin za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je prenos ovlaštenja na potpredsjednika Davora Pranjića suprotan Ustavu Republike Srpske. To objašnjava činjenicom kako Dodik nije privremeno, već trajno spriječen u obavljanju dužnosti predsjednika tog BH entiteta.
Čini se ovdje da gospodin Dodik je prihvatio na neki način da de jure više nije predsjednik, ali de facto želi da održi kontrolu. Mislim da testira granice, pokušava držati određeni narativ da ima i dalje jednu određenu moć, skoncentrisanu u svojim rukama i pokušava da održi na snazi koaliciju HDZ-SNSD, ali ovdje se sada stvaraju daleko veći problemi. Protivustavno je, nezakonito je, stvara se određeni paralelizam i pravna anarhija.
Čak i da je Dodik ovlasti prenio prije gubitka mandata, to bi bilo sporno, kaže Trlin, jer Pranjić kao potpredsjednik ne može trajno preuzeti predsjedničke dužnosti. Trlin tvrdi da je odluka o prenosu ovlaštenja kao opšti pravni akt trebala biti objavljena u službenom glasniku i dostupna javnosti. No međutim, i službenog glasnika Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega nije objavljena odluka o prenosu ovlaštenja. Nije odgovorio ni Ustavni sud Republike Srpske da li je prenos ovlasti na potpredsjednika Pranjića ustavan, niti da li su zaprimili apelaciju o tom slučaju. Odgovor nisu dali ni Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske ne definiše ko mijenja predsjednika, ukoliko je trajno spriječen. Predsjednik Republike Srpske ima dva potpredsjednika koji su predstavnici konstitutivnih naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Dok je Pranjić potpredsjednik iz reda Hrvata, Ćamil Duraković je potpredsjednik iz reda Bošnjaka. Duraković za Radio Slobodna Evropa kaže da nije obaviješteno prenesenim nadležnostima te da nije imao ni uvid u dokument o prenosu nadležnosti na Pranjića.
Kada je ovdje riječ o tome da Milorad Dodik i dalje vrši, ili bar tako se ponaša da vrši funkciju predsjednika, s tim da ne potpisuje akte koji mu dodatno mogu otežati njegov status u smislu krivičnog gonjenja. I ovo je, nažalost, uvlačenje gospodina Pranjića u političko blato u kojem se nalazi Milorad Dodik.
Duraković za Radio Slobodna Evropa najavljuje i da će razmotriti sve pravne opcije, među kojima bi bilo i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Republike Srpske ili Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer smatra da je prenos ovlaštenja neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prijave stranaka i nezavisnih kandidata za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske počele su u četvrtak. Još uvijek nije jasno ko će sve učestvovati na izborima, niti su poznata imena kandidata. Do sada su stranke iz vladajuće koalicije predvođene SNSD-om Milorada Dodika najavljivale bojkot, dok je većina opozicionih partija najavila učešće na izborima zakazanim za 23. novembar, pravo glasa ima oko 1.266.000 birača, javlja Gojko Veselinović.
Prijave za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske počele su 24. septembra i trajeće do 29. septembra. Koalicije se mogu prijaviti 6. i 7. oktobra, dok kandidati za predsjednika to mogu učiniti od 10. do 14. oktobra. Predizborna kampanja traje od 8. do 22. novembra, a izbori su zakazani za 23. novembar. Izbori se održavaju nakon što je Miloradu Dodiku pravosnažno oduzet mandat zbog presude suda BiH. Neće se birati potpredsjednici iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, jer su ti mandati već popunjeni. Još uvijek nije jasno ko će sve učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Stranka Milorada Dodika, SNSD, do sada je najavljivala bojkot, ali je 24. septembra u entitetskom parlamentu, gdje ima većinu, usvojen zaključak kojim se strankama ostavlja da same odluče hoće li učestvovati. Opozicione stranke SDS, Narodni front i Lista za pravdu i red najavile su izlazak na izbore. PDP je podijeljen, dio stranke je za učešće, dok predsjednik Draško Stanivuković zagovara bojkot. Za sada nije poznato nijedno ime kandidata za predsjednika Republike Srpske. Prijave traju od 10. do 14. oktobra. Stranke okupljene oko SNSD-a najavile su da će podržati zajedničkog kandidata te partije. Opozicija predvođena SDS-om također planira zajedničkog kandidata, a njegovo ime bit će poznato 28. septembra nakon sjednice glavnog odbora. Na izborima mogu glasati svi punoljetni građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj i koji su upisani u birački spisak zaključen 27. avgusta. Ukupno je registrovano oko 1.266.000 birača. Izbore organizuje Centralna izborna komisija BiH, a planirano je korištenje elektronske identifikacije i brojanja glasova kao priprema za opšte izbore 2026. Prijevremeni izbori će koštati oko 3,3 miliona evra, a novac je obezbeđen iz Državnog ministarstva financija. Rok za prijavu birača izvan BiH je 14. oktobar, a birački spisak se zaključuje 3. novembra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aerodromi na zapadu Danske ponovo rade od jutarnjih sati 25. septembra, pošto su tokom noći bili zatvoreni zbog naleta neidentifikovanih dronova. To je drugi incident sa bespilotnim letjelicama ove nedjelje za koje danske vlasti kažu da su dio hibridnog rata. Slušamo Zorana Glavonjića.
Aerodrom Billund, drugi po veličini u Danskoj, bio je zatvoren 60 minuta. Aalborg civilno-vojni nije radio 3 sata. Policija je objavila i da su dronovi primećeni kod vazdušnih luka Esbjer i Sonderborg i kod vojne baze Skrudstrup, u kojoj su danski borbeni avioni F-16 i F-35. Svi ti objekti su na poluostrovu Jylland, na zapadu zemlje. Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen rekao je da je Danska bila meta sistemskog napada u kom su bespilotne letelice korišćene na području u blizini vojnih baza. To ukazuje da je iza toga stajao profesionalni akter, izjavio je Poulsen. BBC prenosi da Danci eksplicitno ne imenuju aktera i da se pažljivo uzdržavaju od direktnog upiranja prsta ka Rusiji jer nemaju konkretne dokaze. Ali je premijerka Mette Frederiksen prethodno izjavila da ne može da isključi mogućnost da je Moskva odgovorna za dron incident u ponedeljak uveče iznad Kopenhagena. Kremlj je odbacio optužbe i nazvao ih neosnovanim. Frederiksen je rekla da se dogodio napad na ključnu infrastrukturu Danske. Možda neko ne želi direktno da nas napadne, već da nas stavi pod pritisak i vidi kako ćemo da reagujemo, rekao je Fleming Dreyer, direktor operacije Danske obaveštene službe 5. Dansko rukovodstvo je pred odlukom da li da aktivira član 4 NATO-a koji podrazumeva konsultacije među članicama Saveza. Prethodno su taj mehanizam pokrenule Estonija i Poljska u reakciji na pretnje u svom vazdušnom prostoru. Dva dana posle upada dronova na poljsku teritoriju 10. septembra NATO je započeo jačanje svoje pozicije duž celog istočnog krila alijanse prema granici Rusije u operaciji nazvanoj Istočna straža. Saopšteno je da je namenjena popunjavanju praznina od Severnog do Crnog mora. Geografski fokus je na poljskoj i ruskim bespilotnim letelicama i u operaciju su uključene kopnene morske i vazdušne snage. Stavljeno je do znanja da će akcija biti samo na teritoriji NATO saveza, što znači da nema planova za zalaženje na zapad Ukrajine radi zaštite njenog neba. 8 zemalja do sada se pridružilo istočnoj straži i sredstva stavilo na raspolaganje. Francuska je to učinila prebacivanjem 3 aviona Rafal u Poljsku, Velika Britanija prilaže jedan broj tajfuna za misije u toj zemlji, dok je Nemačka 4 Eurofightera prebacila bliže Poljskoj. Italija i Danska također su najavile da će također obezbediti avione. Pomoć su najavile Španija i Švedska, dok Češka raspoređuje jedan broj svojih specijalaca u Poljskoj i šalje 3 helikoptera.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
A na početku nove školske godine u Srbiji u stotine škola su po nalogu Ministarstva prosvete stigli novi direktori. Stotine nastavnika i profesora ostalo je bez posla nakon što im nisu produženi ugovori o radu. Vlasti odbacuju optužbe da je riječ o kažnjavanju i zastrašivanju prosvetara koji su podržali antivladine studentske proteste. Bilježi Iva Martinović.
Jedna od najvećih škola u Srbiji dobila je novog direktora. Roditelji i nastavnici protestuju i tvrde da je stari smenjen iz političkih razloga.
Znači sad vi pogledajte od cijelog Beograda, od svih kadrova u ovoj školi, sad se to postavlja pitanje koje su to namere. Da vi dovodite čoveka koji nema iskustvo da vodi ovoliku školu.
Kaže Miroslava Cvejić, majka đaka osnovne škole Pavle Savić u Beogradu. Ministar prosvete odgovara da razrešenje nije proizvod političke odluke, već nalaza prosvetne inspekcije o nepravilnostima u radu škole. Hiljade prosvetara su krajem 2024. obustavile nastavu. Tako su podržali studente koji traže odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Na početku nove školske godine u više od 100 od ukupno 1500 škola u Srbiji vlast je poslala nove direktore. Stotine profesora i nastavnika ostali su bez posla nakon što im nisu produženi ugovori. Među njima i nastavnica gimnazije u beogradskoj opštini Mladenovac, Marija Gajić, koja je u toj školi likovno predavala 10 godina.
U gimnaziji je trenutno 12 ljudi ostalo bez posla. Svi smo učestvovali u obustavi i svi smo dobili na isti način otkaze. Nismo dobili nikakvo obrazloženje.
Nastavnici i profesori su bili među retkim profesijama u Srbiji koji su zahteve protesta podržali masovnim štrajkom. Vlast im je odgovorila da bez rada nema zarade.
Plate su nam smanjene u februaru mesecu, da bi posle u martu i aprilu bile još dramatičnije smanjene. Moja lično je iznosila 5000 dinara mesečno.
Dok vlast odbacuje optužbe o represiji, đaci i njihovi roditelji odgovaraju protestima podrške nastavnicima i razrešenim direktorima.
Ne bih ništa promenila, mislim da je vrlo važno biti dostojanstven, imati stav, imati karakter. Danas raditi u prosveti zaista nije lako, zato što se od vas traži da budete poslušni, da nemate svoje mišljenje.
Kaže Marija Gajić. U Politehničkoj školi u Subotici, gradu na severu Srbije, iz blokade su izašli jedinstveni u podršci direktoru koji je školu vodio prethodnih 16 godina.
Na samom početku odmah sam rekao, nemojte me stavljati u situaciju da biram između kolektiva i nečeg drugog, jer ću stati na stranu kolektiva. I verovatno me je to i koštala pozicija.
Kaže bivši direktor ove škole Isto Planić. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vlasti u Srbiji najavile su novi zakon kojim planiraju da riješe problem nelegalne gradnje. Do sada je bilo brojnih pokušaja da se uredi oblast legalizacije objekata, ali nijedan od njih nije se pokazao efikasnim. Od donošenja posljednjeg zakona 2015. do danas broj nelegalnih objekata u Srbiji je više nego utrostručen i mjeri se u milionima. Zoran Glavonjić.
Čitava naselja u Beogradu izgrađena su bez papira, ali ti na legalizaciju čeka duže od 30 godina. 30-godišnji Nemanja Bajić sa porodicom od 2003. godine živi u kući u Altini.
Prijavili smo se za tu legalizaciju, naravno, i to se sada čekalo i čekalo. Uradili smo jednom plan, pa je to onda isteklo i onda smo morali drugi plan sad skoro da radimo, pa sad isto i dalje čekamo, tako da ako bude to prošlo, onda će da nam reši maltene sve probleme koje imamo.
Kako bi se vi osjećali kada bi vam taj problem bio rešen?
Pa bili bi presretni i ja i porodica. No.
Kako je rekao za naš program, u kući od 160 kvadrata, njih je šestoro, kanalizaciju nemaju.
Jer ovde, iako se počne nešto da se gradi, ne može da se digne ni kredit, jer nije legalno, ne može, struja se čeka previše dugo, voda isto i sve se pozajmljuje, maltene, ako ima nekoga okolo, inače teška priča.
Beograd ima više od 200.000 ilegalnih stambenih objekata, u državi je ukupno 10 puta više, po podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Vlast najavljuje legalizaciju po ceni od 100 do 1000 evra, u zavisnosti da li je u selu ili gradu. Predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je ozakonjenje bez birokratije.
Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji, i vi do nove godine u roku 60 dana imate legalan svoj objekat.
Advokata Milana Parivodića pitali smo kako komentariše ovu najavu.
Pa, kao jedan postupak koji sigurno ima za cilj da popularizuje vlast u ovom trenutku.
Tekst zakona još nije poznat. Najavljeno je da se legalizacijom rešava pitanje vlasništva, ne i upotrebne dozvole.
Mislim da će biti teško u kontekstu Ustava da se nacionalizuju gradilišta ili završeni objekti koji su naknadno sazidani nakon stupanja na snagu ovoga zakona, kada bude usvojen. Mislim da će to biti problematično jer Ustav to ne dozvoljava. Ustav kaže da se svojina može oduzeti samo na osnovu zakona u skladu sa utvrđenim javnim interesom i uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.
Rekao je za naš program advokat Milan Parivodić. Aktuelna vlast prethodno je legalizaciju objekata pokrenula 2015. Tada ih je bilo više od 2 miliona. Danas procenjuje da ih je duplo više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Uprkos zakonskoj zabrani maloljetničkih brakova, u romskim zajednicama u Crnoj Gori i dalje su prisutni dogovoreni dječji brakovi. Često su nevidljivi za sistem. U ispovijesti za Radio Slobodna Evropa 19-godišnja Jasmina govori kako je sa samo 14 godina poslata na takozvanu probu za brak, nakon što je njena porodica za nju dobila novac. Istražujemo koliko je raširena ova praksa, ko snosi odgovornost i šta se preduzima da se ona zaustavi, priča Anete Durović.
Dao je oko 2000 eura za mene, nisam sigurna. Poslije sam otišla kod njega kao na probu za brak. Ovako svoju priču počinje Jasmina. Pravo ime poznato je redakciji. Ona je 19-godišnja Romkinja iz Crne Gore, čiji je brak bio dogovoren kada imala svega 14 godina. Bila je tek na početku srednje škole. Živjela sam s ocem i babom, sestrama, s braćom. Život je bio mučenje. Svašta sam radila. Prosila, služila ih, a tukli su me. Kaže da je često bježala od kuće, a onda je došla ponuda za brak. Moj i otac tog momka, čini mi se 10 godina da je bio stari, dogovorili su da probamo. Ako sve bude kako treba, udaću se, ako ne, vratit će me. Tako je i bilo. Nisam se uklopila i vratili su me. Ne znam da li su pare vraćene. U crnogorskom zakonodavstvu brak sa maloljetnom osobom je zabranjen, ali ugovoreni dječji brakovi dalje su prisutni u romskim zajednicama, najčešće mimo institucija i bez posljedica za odgovorne. Pedagoškinja iz srednje škole koju je Jasmina pohađala kaže za RSE da je Jasmina bila izuzetno nestabilna zbog svega kroz šta je prolazila. Jednom smo dugo razgovarale. Primijetila sam da gleda kroz mene. Nedugo nakon što je izašla, obavijestili su me da je u toaletu sebi ošišala kosu. To je dodaje posljedica rezultata tuđih odluka o njihovom životu. Pedagoškinja koja je insistirala na anonimnosti kako se ne bi otkrio ni Jasminin pravi identitet, kaže da je pokušavala da je zadrži u školi. Dodaje da se radionice o pravima, seksualnom obrazovanju i reproduktivnom zdravlju često organizuju u srednjim školama, ali su nemoćne da dopru do učenica u sličnoj situaciji. One su mahom stidljive, zatvorene, učimo ih o njihovim pravima, ali u stvarnosti ta prava su pogažena. Prema podacima UNICEF-a i Uprave za statistiku Crne Gore, Monstat iz 2018. godine, 28,1% djevojčice i 16,5% mladića romske i egipćanske nacionalnosti između 15 i 19 godina već su bili u braku ili vanbračnoj zajednici. Fana Delija je izvršna koordinatorka nevladine organizacije Centar za romske inicijative, koja se više od deceniju bavi suzbijanjem dječjih brakova, upozorava da je stvarnost u Crnoj Gori porazna. Gotovo svakog mjeseca imamo djecu koja zasnivaju brak prije punoljetstva. U pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu navodi da je samo u prvoj polovini prošle godine sklopljeno 11 dječjih ugovorenih brakova u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Tivtu, među pripadnicima romsko-egipćanske zajednice. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji poslušajte Most u kome se razgovaralo o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su bili Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o tome zašto je u Hrvatskoj vladalo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu, za koji je prodato skoro pola miliona ulaznica. Zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malog Ninđu da nastupi kao glavna zvezda na Svesrpskom saboru 12. aprila, na kome je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kakve su Thompsonove veze sa vlastima u Hrvatskoj, a kakve Baje Malog Ninđe sa vlastima u Srbiji? I ko najviše sluša Thompsona u Hrvatskoj, a ko Baju Malog Ninđa u Srbiji? Razgovaralo se o tome i da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje, a Baja Malik Ninja antihrvatsko. Kako Thompson rehabilituje ustaštvo i kako Baja Malik Ninja slavi četništvo. Zašto Thompson ima veći uticaj u Hrvatskoj nego Baja Malik Ninja u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Naši sagovornici su Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Goldstein, da li vas je iznenadilo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu? Pola miliona posjetilaca je svjetski rekord, a ulaznice su planule čim su puštene u prodaju.
Pa ja bih izrazio malu sumnju da je to sve realno. Naime, ulaznice su planule, pitanje je da li je uopće toliko prodano. Drugo, da li su kupovali neki ljudi po više karata. Sama brojka od pol miliona je vrlo dubiozna iz jednostavnog razloga što hipodrom zagrebački i šira okolina zagrebačkog hipodroma, dakle Novi Zagreb, Sava, uopće taj dio grada i Zagreb općenito, teško da mogu taj broj ljudi primiti i adekvatno dovesti bilo kakvim javnim prijevozom do tog mjesta. Kako će to sve izgledati i sa čisto sigurnosnog aspekta, to mi baš nije jasno. Meni je puno važnija zapravo priča o kontekstu toga. Radi se o jednom trenutku kad je onaj dio hrvatskog društva koji podržava Thompsona u jednoj priličnoj krizi, kad je trebalo Thompsonov koncert propagirati na način još nas ima. 18. svibnja, odnosno maja, je prvi krug lokalnih izbora gdje desne snage po prvi puta imaju zapravo velike šanse izgubiti jedan dobar dio lokalnih sredina. Po prvi puta SDP je pretekao HDZ, tu treba dodati još i stranku lijevog centra Možemo, koja je apsolutno najjača u Zagrebu.
Gospodine Goldstein, ali ako je ljevica sad u dobroj situaciji, otkud onda toliko interesovanje za Thompsonov koncert?
Priča o Thompsonu je malo složenija i malo duža. Treba reći ovo. Thompson se pojavio prije 34 godine, ja mislim zadnjeg dana 91. kad je došlo do primirja, odnosno znalo se da ide ono sarajevsko primirje početkom 92. i tada je emitirana ta njegova prva pjesma Bojna Čavoglave. On je bio zapravo tada i dosta dugo godina jedan provincijski pjevač, a ja mislim da je katapultiran u orbitu definitivno 2018. kad se slavio drugo mjesto hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Onda je on pjevao po želji nogometaša i to ga je katapultiralo u mainstream hrvatske ne samo glazbene scene, nego pa ja bih rekao i politike. On je postao ikona hrvatske desnice, čak sada i HDZ-a, iako to HDZ ne želi reći. Treba reći da je 2007. tadašnji premijer Ivo Sanader platio Thompsonu, to se zna, Thompson je to priznao, pola miliona eura, da Thompson za nikoga ne pjeva u predizbornoj kampanji. Nije mogao za HDZ, naravno, jer je previše desno, ali Sanader se htio osigurati da ne pjeva ni za koju drugu stranku, to je platio 500 000 eura i to je na sudu dokazano. Međutim, on je ušao u mainstream. Thompson je ušao u mainstream 2018. dakle prije 7 godina, korak po korak, pogotovo sa pjesmom koja nije ustaška, ali je vrlo ružna, za koju ja kažem da je vrlo ružna, a to je ta pjesma Lijepa li si, to je domoljubna pjesma i ona slavi Hrvatsku. Međutim, ima jedan stih koji je jako, jako meni problematičan, a to je kada se nabrajaju hrvatske pokrajine, Dalmacija, pa Slavonija, onda se kaže Herceg Bosno, srce ponosno. Praktički to znači da se dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet susjedne države i to je vrlo opasno i ružno i mislim da je ta pjesma na taj način obilježena, ona je prokazana. Međutim, Thompson to i dalje pjeva, ljudi to pjevaju po birtijama, to je postala pjesma koja nema te ustašoidne konotacije, ali je ne manje problematična.
Gospodine Korać, kako vi gledate na ovo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert?
Moram da kažem da sam se ja malo iznenadio. Ideja da je to najbrže i najviše prodana karta za neki koncert u svetu mi izgleda prično neverovatno, a razlog je prično trivijalan. Hrvatska prosto nema toliko stanovnika, pa čak i ako uzmemo u obzir da su ljudi došli iz Herceg Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine, svejedno je mene zaprepastilo. Naravno, on je svakako jako popularan, to pokazuje koliko je karata prodao. On u Srbiji ne postoji. Naravno, nacionalistički mediji u Srbiji, posebno tabloidi koji kontroliše Vučić, oni od njega prave ono što on nije, kao nekog maltene zvaničnog predstavnika Hrvatske države, onda kada im je potrebno da povedu kampanju, trenutno smo u sred jedne nove kampanje dezavujsanja Hrvatske i prikazivanje Hrvatske kao organizatora ili bar parcijalnog organizatora ovih studentskih procesa u Srbiji, što je naravno potpuno besmisleno, ali država pokušava da predbaci tu odgovornost na Hrvatsku.
Da li je ekvivalent Thompsonu Baja Mali Krinđa?
Ja lično mislim da nije, ja ću sad pokušati obrazložiti zašto nije. Baja Mali Krinđa, Pajčini, to mu je pravo prezime, on je rođen u Livnu i on je prvu, kako bi rekao, uspeh muzički imao, tu je sličan Thompsonu, zaista njegova karijera muzička, ako je to se može nazvati, ali dobro, ajde, jeste muzička, započela je uz raspad Jugoslavije, znači 91. Njegova prva pesma koja je uspešna, 91. to mu je prvi muzički uspeh, zvala se Vrati se Vojvodo, pritom naravno misli na Vojvodu Momčila Đujića, u smislu eto dođi Vojvodo i ponovo zaštiti srpski narod u tim delovima Hrvatske, Srbi većina. To je naravno obeležilo celu njegovu karijeru, ali kad kažem da ne liči na Thompsona, reći odmah zašto. On je zapravo predstavnik bosanskih Srba. On ima svoje naravno poklonike u Srbiji, ali ja nemam utisak da on ima status neke nacionalne zvezde.
Gospodine Korać, zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malo Krinđu da nastupi kao glavna zvezda na Svesrpskom saboru 12. aprila na kome je govorio predsjednik Aleksandar Vučić?
Zato što on zna da je veliki deo njegovog biračkog tela su Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Baja Mali Krinđa ima jednu jako antihrvatsku notu u svojim nacionalističkim pesmama. On svake godine ide na Kočićev sabor kod Banja Luke i tu ga sluša oko 10.000 ljudi. I Vučić u stvari to čini svojim glasačima, izbjeglicama. Ne zaboravite, na tom saboru pored njega je stajao i Dodik, veliki prijatelj Baje Malo Krinđa, i jedan broj Srba iz Bosne je došao. Dakle, on je hteo da demonstrira da ima podršku veliku i deo te podrške su Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To vam pokazuje da on računa jako mnogo na izbjeglice i na ljude koji su došli za taj njegov skup. Ja ne znam koliko je autobusa došlo iz Bosne i Hercegovine, ali svakako je došlo. I on se udvara jednom delu svoga biračkog tela, dakle on misli na sebe, a ne na Baju Malog Ninđa. Dakle, Baja Malog Ninđa ne govori u ime Šumadije. On je jedna, ako mogu tako da kažem, uslovna zvezda u Srbiji kao predstavnik nacionalizma Srba i prognanika iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Ja ću vam nešto reći što će vas možda iznenaditi. Puno više je u tom smislu jedan bivši roker, i to čak nije bio ni loš roker, Bora Đorđević. On je puno više uneo tog šovinizma i govorio na mitinzima u Srbiji, Koštuničini. mitingu protiv nezavisnosti Kosovom kad je zapaljena američka ambasada, tu ćete uvijek vidjeti Boru Đorđevića. Dakle, paradoksalno, možda je Bora Đorđević, Bora Čorba, možda je on više ta vrsta šovinističkog, nacionalističkog, pevačkog lidera.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su Žarko Koreć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, jasno je zašto se HDZ ne ograđuje od Thompsonovog koncepta, ali zašto ne reaguje najveća opoziciona socijaldemokratska stranka?
Ne znam, morate pitati Sinišu Hajdaša Dončića, koji je uvjereni antifašist. U ovom trenutku oni su zaokupljeni lokalnim izborima.
Da li se socijaldemokratska stranka boji da ne izgubi glasove ako bi oštrije reagovala na Thompsonov koncept?
Da li je trebala socijaldemokratska stranka u ovom trenutku protestirati, to je zapravo pucanju prazno. Ja bih rekao čak da to ne služi svrsi. Ja sam naravno i dalje pri stavu da je Thompson neoustaška ikona. Radi se o tome da ne samo da ga HDZ neizravno podržava, podržava ga i crkva. Njegove najnovije pjesme su se sada odmaknule od neoustaštva. On se pomakao prema nekom mainstreamu koji odgovara i HDZ-u, ali odgovara i crkvi. I crkva zapravo njega podržava, to treba reći. Katolička crkva u Hrvatskoj nije katolička crkva. Ona više sliči nacionalnoj crkvi. Ona je hrvatska katolička crkva u smislu kao što je srpska pravoslavna crkva autokefalna. Katolička crkva bi morala biti sveopća crkva. Ona to nije. Vi imate u javnom prostoru dva izraza. Crkva u Hrvata i Stepinčeva crkva. A to vrlo rado koriste i predstavnici crkve u javnom govoru. Time zapravo negiraju sveopćost koja je temeljna karakteristika katoličke crkve. Zašto to govorim? Zato što je Thompson sada perfektno nalegao na onaj narativ koji crkvi odgovara, a koji katolička crkva na način kako to Thompson radi ne smije reći. Međutim, da on ima podršku, nema nikakve dileme oko toga.
Ja bih rekao nešto što može biti zanimljivo. Baja Malik Nidžan je imao koncert u Loznici, to je u Srbiji, ali je na granici Bosne i Hercegovine, i jako loše je prošao. To može biti slučajnost. Gledao sam i neki izveštaj u medijima, on je tamo prodavao 1500-1800 karata, što je respektabilno, Loznica nije tako veliki grad. Sad je prodao samo 200. Verovatno je rano još izlačiti zaključke, ali ja mislim ipak bi mogli reći da je njegov govor na mitingu i pevanje na bini sa Vučićem zapravo bila velika greška. Srbija je duboko podeljena, naravno da on nije mogao da se odupre, vratno je dobio veliki honorar, ali Srbija je u ovom trenutku strašno podeljena, zaista duboko politički podeljena. I sada ljudi koji ne podržavaju Vučića u ovom trenutku ne idu na njegov koncert. Vidjet ćemo sljedeći koncert negdje u Srbiji kako će proći. Može to biti slučajnost ovo u Loznici, ali ako se pokaže da nije baš slučajnost, to vam pokazuje da danas biti najdirektnije vezan za Aleksandra Vučića je loše za pevača.
Gospodine Goldstein, da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj? I uopšte, koliko je danas u Hrvatskoj jako antisrpsko raspoloženje?
Pa ja bih rekao da naravno kad on uzvikuje za dom spremni na svojim koncertima, on neizravno širi neoustaško, a onda i antisrpsko, antisemitsko, antiromsko raspoloženje. On je imao onu notornu pjesmu koju je negirao da ju je on pjevao, onda je u jednom trenutku ipak priznao da je pjevao. To je ona Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara, Maks je naravno Maks Lugurić. U Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila, ajmo ruke i tako dalje. I onda, oj Neretvo teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu. To su njegovi antisrpski stihovi. On to ne pjeva više na koncertima, naravno, zna da ne smije, međutim on je to pjevao. Bila je i ona 94. sklepana pjesma o tome da treba paliti Krajinu i činjenica jest da je godinu dana kasnije stvarno do paleža došlo. Danas možda bi, šta ja znam, neko državno odvjetništvo poduzelo određene radnje da vidi nije li on poticao na zločin. To se naravno ovdje ne može dogoditi. Ono što je za Thompsona bitno jest da se on od toga, ajmo tako reći, maknuo malo, ali i dalje u svijesti ljudi on to i dalje jest. Što se tiče direktno antisrpskog raspoloženja, on tu nije više u centru pažnje, barem ne u prvim redovima, momentalno. Momentalno je ono što se potiho događa, a to je negiranje genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, što mislim da je apsolutna svinjarija, laž, jer se genocid dogodio po svim osnovama. To govorim i kao historičar i kao čovjek koji može i sa pravnog aspekta analizirati termin genocid. Što hoću reći? Državna vlast, dakle HDZ, prije godinu dvije je počeo koristiti za ono što se Srbima dogodilo u NDH-ziji. Službeno to je nasilje, to su masovni zločini, masovno nasilje nad Srbima. Negira se genocid i mislim da je to veća svinjarija i veća opasnost dugoročno nego li što Thompson pjeva. Zašto to oni rade? Je teško odgovoriti konkretno, ali mislim da je pravi razlog kontrapostirati Vučiću i ovim njegovim potpuno neumjerenim, često nebuloznim izjavama kojima onda treba udariti neku svojevrsnu kontru.
Gospodine Korać, koliko je danas u Srbiji jako antihrvatsko raspoloženje?
Recimo, pristalice Vučića, kada napadaju studente, nazivaju ih ustašama, a tabloidi svaki čas nazivaju Hrvatsku ustaškom državom.
Ja bih rekao nešto što će vas možda malo iznenaditi. Ja mislim da Vučić ima jedan ugrađeni, mi bi rekli uslovni refleks u psihologiji, da kad se nađe u škripcu, kad treba optužiti nekoga koji inače nema nikakve posebne direktne veze sa nekim događajima koji su protiv njega ili on ne odobrava u Srbiji, njemu je Hrvatska na prvom mjestu. Da li je to porodica koja je odrasla? Da li činjenica da je on 10 godina bio ne samo najbliži saradnik Vojislava Šešelja, koji je bukvalno opsednut Hrvatskom? Koji su tačno uzroci, ali on kad se nađe u krizi kao sada, kad je on već mjesecima pod velikim pritiskom, on onda se vraća na ono što je njegov fundament, a to je užasna antihrvatska retorika sa primjesama mržnje prema Hrvatskoj u celini, znači kao države i kao naroda, što je šokantno. Dakle, on ima jedan refleks da napada Hrvate, paradoksalno manje Bošnjake. To je ne opsesija Hrvatima. Da li činjenica njegova porodica po ocu, poreklom, iz okoline Bugojna, ne znam šta je po sredi, ali to je potpuno evidentno. Moram reći da je jedno vrijeme ta negativna slika, stereotipija Hrvata bila jako popustila. Sada se mržnja prema Hrvatima potpuno sistematski namjerno podiže. To mediji njegovi rade, vi ste sami rekli, oni neprekidno zovu Hrvate ustašama.
Posebno Večernje Novosti.
Tačno je, ali nisu bolji ni ovi drugi tabloidi. Ali suština je da je to organizovana državna kampanja. To nije nimalo slučajno, to je organizovano. Televizija Informer, televizija Pink, televizija, to je tragikomično, koja je napravljena da bi bila za decu. Zove se Happy, ona je jedno leglo mraka, bukvalno. I u tim emisijama Milorada Marić, koji je nekada bio, moram reći, dobar novinar, tamo je Šešelj neprekidno. Šešelj ništa drugo ne govori, on doduše govori i protiv Bosne. Evidentno je da mrzi i Bošnjake, ali Vučić skoro ekskluzivno govori o Hrvatiju. Tako da Baja Mlanik Ninja se u tom smislu uklapa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Koroć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Goldstein, u kojoj meri Thompson danas svojom pojavom i svojim pesmama rehabilituje ustaštvo u Hrvatskoj?
On je to sustavno radio i to je bilo teško pratiti, jer je on na različitim koncertima počinjao sa tom pjesmom prvom koja je izašla krajem 91. ta Bojna Čavoglave, koja počinje u originalnoj verziji sa "za dom spremni". U nekim situacijama on taj "za dom spremni" nije izvikivao.
Da li ga i danas uzvikuje?
Ne znam. Moram priznati da ne pratim baš sve Thompsonove koncerte, međutim znam da ga je policija isljađivala, da je bio prekršajno gonjen, sudske sage su se odugovlačile, dolazile na rub skandala, onda su oni tvrdili, iako to nije moglo proći, da je to domoljubni pozdrav. Čitava diskusija se vodila negdje 2016. 2017. o tome da li je to rodoljubni pozdrav, pa se tvrdilo da je to stari hrvatski pozdrav. To nije stari hrvatski pozdrav. HSS-ov Stjepana i Antuna Radića, braće Radić, jedne hrvatske umjerenjačke stranke, centrističke, pozdrav je bio "za dom". A ustaše su propagirali, i imate nebrojeno dokaza u dokumentima iz vremena NDH, to je naš pozdrav, "za dom spremni" je naš pozdrav. I to su prihvatile, taj pozdrav, jedinice HOS-a, i oni su imali taj pozdrav "za dom spremni". Oni se nisu uopće skrivali da oni žele reinkarnirati nezavisnu državu Hrvatsku, Hrvatsku do Drine, da su ustaše i Paveli zapravo njihovi idoli. Čitava ta priča ima dugu povijest, evo sada već praktički 35 godina, i mi se zapravo stalno vrtimo se u krug. SDP-ove vlasti su pokušale na neki način tu ustašoidnu bulicu kanalizirati, gurnuti na margine društva, ako ne i dokinuti posve, nisu uspjeli. Onda dođe HDZ-ovska vlast koja daje njima potisak, crkva im daje vrlo jaku, konstantnu podršku. Dakle, mi se stalno nalazimo u jednom nejasnom, nedefiniranom stanju, pri čemu Thompson očigledno jako dobro kapitalizira tu situaciju i prodaje svoje koncerte i prihoduje zapravo.
Gospodine Korać, u kojoj meri Baja Mali Knjinča afirmiše četništvo u Srbiji? Kažem afirmiše jer je četništvo već odavno zvanično rehabilitovano u Srbiji.
Ja sam bio poslanik u parlamentu kad je ta inicijativa, inače Srpskog pokreta obnove i Vuka Draškovića, naravno da kažem, ja sam izašao iz sale, ne da nisam glasao protiv, nisam ni da budem u sali, da se izjednače prava boraca, kako se sad u Srbiji sve češće zove, ne četnički pokret, nego jugoslovenska vojska u otadžbini, to je sad sve češće i u udžbenicima istorije za osnovnu i srednju školu, da se izjednače prava, to je nažalost prihvatila Demokratska stranka, i da nije Demokratska stranka za to glasala, to nikada ne bi prošlo. To je bio čisto politički čin da se kaže da je Srbija imala dva oslobodilačka pokreta. Znači, jedan je taj vlada iz Londona i Draža kao ministar i partizanski pokret, naravno oslobodilački pokret, što je naravno potpuna neistina i to ne vredi čak ni raspravljati. Ima bezbroj, bukvalno bezbroj dokumenata koji će to negirati. Ali četništvo je u tom smislu dobilo neki polulegitimitet, ali je više dobilo zato što se malo ko tome suprotstavlja i zato što udžbenici istorije već za osnovnu i srednju školu stalno iznose tu tezu da je to isto bio oslobodilački pokret, ali nije bio komunistički nego kao građanski. Dakle, da, odgovor na vaše pitanje je sasvim jasan, to je tačno ono što radi Baja Mali Knjinča, on rehabilituje četništvo. Prva pesma s kojom je uspeo, rekao sam, je bila o Popu Đujiću, koji je bio četnički komandant dinarske divizije i posle živio u Americi i nešto propagande kad je počeo raspad Jugoslavije, sve više dolazilo njegove, konačno on je Šešelja proglasio za četničkog vojvodu. To je komedija, posle mu i oduzeo to zvanje, ali Šešelj se i danas predstavlja kao četnički vojvoda. Dakle, još jednom, da, on svakako je jedan od onih koji u tom smislu je u onome što bi se engleskom reklo mainstreamu politike u Srbiji, da su četnici eto bili borci, ali eto Zapad ih izdao i tako dalje, i on daje neku muzičku potporu, to je inače potpuno netačnoj istorijskoj tezi da je Draža bio veliki borac protiv nacizma.
I na kraju, gospodine Goldstein, da li nas Thompson i Baja Mali Knjinča vraćaju u 90. godine?
Ne vraćaju nas u 90. Sva sreća pa se u 90. nećemo vratiti, ja se nadam. Ratne trube su definitivno utihnule, međutim postoji jedna izreka gotovo 80 godina stara: uživajte u ratu, mir će biti strašan. Dakle, nema više rata, ali mi nismo došli do normalizacije odnosa. Postoje i dalje niz spornih pitanja, a trebali su se, morali su se za dobrobit oba naroda i svih građana obiju zemalja rješavati, i to već davno biti rješena. Nikome ne odgovara da izađete na ulicu i da pitate prosječnog građanina Srbije i obratno prosječnog građanina Hrvatske da li on mari da sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, ima dobre odnose. Nisam siguran kakav bi odgovor bio. Vjerojatno bi bio dosta zavisti i dosta želje da tom susjedu bude što gore. Ja sam duboko zgrožen sa takvom činjenicom, jer mislim da bogata i zdrava Srbija i obratno bogata i zdrava Hrvatska zapravo su garant mira i dobrog i bogatog stanja kod susjeda. Mi živimo kao susjedi, vezani smo, gotovo bih rekao, ne decenijama nego stoljećima, zajedničkim povijesnim datostima. Naravno, ne treba umanjivati probleme, sporove i rat koji nam se dogodio, ali trebamo podvući crti i raditi dalje, ne kao da se nije dogodilo, sa svješću da se dogodilo, ali moramo progutati neke stvari i ići dalje. Gledajte, najbolji primjer su vam Njemačka i Francuska. Njemačka i Francuska su imali tri grozna rata, to je onaj francusko-pruski rat iz 1870. pa prvi pa drugi svjetski rat, i 5 godina nakon drugog svjetskog rata su podvukli crtu i napravili zajednicu za ugljen i čelik. To je prethodnica današnje Europske unije i to je današnja osovina konsolidirajuća Europe. Dakle, dvije najjače europske zemlje od kad je prije 10-ak skoro godina izašla Velika Britanija. To je zapravo najbolji pokazatelj kako međusobna, međudržavna suradnja dviju država koje imaju zajedničke interese na mnogim razinama može ići na korist obiju. Kod nas je to, nažalost, ni dan danas 30 godina nakon završetka rata ne događa.
Gospodine Korać, po vama, da li nas Thompson i Baja Mali Kninđa vraćaju 90. godine?
Svakako Baja Mali Kninđa daje svoj doprinos tom povratku, ali nosilo tom povratka su Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka. Dakle, Baja Mali Kninđa nema tu moć ni intelektualno ni muzički, ali pripomaže. On, po mom mišlju, puno više pomaže Dodiku, jer on je postao neka vrsta ikone u Banja Luci i on tamo, moj utisak, ima puno veći utjecaj nego u Srbiji, ali ima i u Srbiji. Dakle, da, Baja Mali Kninđa je jedan od likova koji vuče Srbiju unazad i koji objektivno radi na destrukciji jedne demokratske i miroljubive Srbije.
A da li nas Thompson vuče unazad?
Thompson mislim da ima veći utjecaj u Hrvatskoj nego što Baja Kninđa ima u Srbiji, ali da budem ja vrlo jasan, ne mislim ja da nema ljudi koji ne vuku Srbiju unazad u šovinizam i ratove, ovo ima ih puno. Ali je njegov uticaj ipak nešto manje. Moj utisak da Thompson ipak ima veći uticaj u Hrvatskoj, pored ostalo što mi se čini čak i da je Thompson nešto bolji pevač od Baje Malog Kninđe.
Dobro, ako se sažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Goldstein.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko o ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.